วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการชุดวิชา32336การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืนเรื่องทรัพยากรการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์โบราณสถานและศาสนสถานผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสำหรับในรายการนี้นะคะจะมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับมรดกทรัพยากรการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และมรดกทรัพยากรการท่องเที่ยวทางโบราณสถานโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชพลทรงสุนทรวงศ์ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะทรัพยากรการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์มีเอกลักษณ์และคุณค่าที่แสดงให้เห็นถึงมรดกแห่งความเจริญรุ่งเรืองมาแต่สมัยทวาราวดีจนถึงสมัยปัจจุบันมรดกทางประวัติศาสตร์สมัยแว่นแคว้นมีเอกลักษณ์และคุณค่าที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองอย่างไรมาฟังวิทยากรอธิบายกันนะคะ
สวัสดีครับนักศึกษาเมื่อพูดถึงมรดกทางประวัติศาสตร์สมัยแว่นแคว้นนะครับมรดกทรัพยากรการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์สมัยแว่นแคว้นก็มีลักษณะเด่นในด้านของการวางผังเมืองด้านศิลปกรรมด้านการเมืองการปกครองและด้านศาสนาซึ่งมีลักษณะเฉพาะในแต่ละสมัยตั้งแต่สมัยทวาราวดีศรีวิชัยลพบุรีสุโขทัยและสมัยล้านนาตามลำดับนั่นเองครับสำหรับมรดกทางประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นวัฒนธรรมในอดีตหรือเรียกได้ว่ามรดกทางวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์และคุณค่าที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองก่อนสมัยสุโขทัยเป็นแว่นแคว้นที่สถาปนาเป็นศูนย์กลางการเมืองการปกครองของชนชาติไทยได้มีการตั้งชุมชนและเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนทางด้านรูปร่างลักษณะของเมืองการวางผังเมืองรวมทั้งการสร้างสถาปัตยกรรมที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ทางกายภาพที่แสดงให้เห็นถึงระดับและก็ความคิดระบบการสื่อทางศาสนารวมอยู่ด้วยเช่นสถาปัตยกรรมและศิลปะทางพระพุทธศาสนาเป็นต้นนะครับทีนี้เรามาพูดถึงสมัยต่างๆที่ได้เกริ่นเอาไว้นะครับสมัยทวาราวดีพุทธศตวรรษที่11ถึง16หรือ17การสร้างบ้านแปลงเมืองตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์ในประเทศไทยหรือประมาณพุทธศตวรรษที่11เป็นต้นมานั้นนักประวัติศาสตร์ได้กล่าวว่าบ้านเมืองในช่วงพุทธศตวรรษที่8ถึง11เป็นสมัยที่อารยธรรมอินเดียได้แพร่ขยายเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งบริเวณที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบันด้วยแต่บ้านเมืองยังเป็นแว่นแคว้นขนาดเล็กการวางรากฐานของอารยธรรมอินเดียก่อนที่จะเรียกว่าสมัยทวาราวดีนั้นจึงเรียกว่าเป็นสมัยก่อนทวาราวดีเป็นช่วงที่ชุมชนหรือบ้านเมืองบริเวณประเทศไทยในยุคนั้นได้เรียนแบบศิลปกรรมจากอินเดียรวมทั้งคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาด้วยนะครับต่อมาคือสมัยศรีวิชัยตรงกับช่วงพุทธศตวรรษที่13ถึง19ดินแดนภาคใต้ระหว่างพุทธศตวรรษที่11ถึง14จากหลักฐานจดหมายเหตุจีนก็กล่าวว่าแคว้นชิพูอยู่บนแหลมมาลายูนะครับซึ่งอาจจะอยู่ในเขตจังหวัดสงขลาและพัทลุงได้พบโบราณวัตถุที่เป็นเหรียญโรมันอายุร่วมสมัยกับที่จดหมายเหตุจีนบันทึกไว้ช่วงเวลาตั้งแต่ราวกลางพุทธศตวรรษที่11กลางพุทธศตวรรษที่12เมืองต่างๆที่เจริญขึ้นบนคาบสมุทรและตอนบนของอ่าวไทยขึ้นอยู่กับการค้ากับเมืองต่างๆแถบพ้นทะเลประเทศที่ทำการค้าที่สำคัญก็คือจีนส่วนผู้คนที่อาศัยอยู่บนคาบสมุทรและตอนบนของอ่าวไทยใช้ภาษามอญพอได้พบปฏิมากรรมเนื่องในพระพุทธศาสนาซึ่งมีเมืองชายาเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาบนคาบสมุทรนี้ครับส่วนดินแดนบริเวณภาคใต้ระหว่างพุทธศตวรรษที่14ถึง18มีเมืองชายาและนครศรีธรรมราชเป็นเมืองสำคัญหลักฐานจากจารึกที่พบที่อำเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวถึงแคว้นที่มีชื่อว่าศรีวิชัยระบุว่าพ.ศ. 1318ศรีวิชัยได้กลายเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่พระพุทธศาสนาแบบมหายานครับในสมัยอโยธยาละโวตรงกับพุทธศตวรรษที่16ถึง18ดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงพุทธศตวรรษที่16ถึง18ได้มีการขยายอำนาจทางการเมืองการปกครองและวัฒนธรรมของกัมพูชาขึ้นตามลุ่มแม่น้ำโขงจนถึงเขตอีสานเหนือในจังหวัดสกลนครและอุดรธานีและผ่านเทือกเขาพนมดงรักขึ้นมา มีหลักฐานที่เป็นประจักษ์พยานก็คือการสร้างปราสาทหินหรือปราสาทขอมกระจายอยู่ทั่วไปนะครับโดยเฉพาะในเขตอีสานใต้รวมทั้งดินแดนภาคตะวันออกและภาคกลางด้วยเมื่อพูดถึงสมัยสุโขทัยนะครับพุทธศตวรรษที่18ถึง20ดินแดนประเทศไทยก่อนที่จะมีจารึกหรือลายสือไทยสมัยสุโขทัยเมื่อพ.ศ. 1826ศิลาจารึกที่มีมาก่อนตั้งแต่ประมาณพ.ศ. 1000คือจารึกอักษรปลวะพบที่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญในการแบ่งยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคสมัยประวัติศาสตร์ในประเทศไทยกล่าวคือยุคประวัติศาสตร์ในประเทศไทยเริ่มเมื่อพุทธศตวรรษที่11เป็นต้นมาอักษรต่างๆที่พบในศิลาจารึกหลักต่างๆก่อนที่จะมีลายสือไทยก็ได้แก่อักษรมอญอักษรขอมและจารึกเป็นภาษามอญภาษาขอมภาษาบาลีและสันสกฤตครับส่วนเอกลักษณ์และคุณค่าทางประวัติศาสตร์ต่อการท่องเที่ยวสมัยสุโขทัยที่มีการพูดถึงนะครับก็ได้มีการแยกประเด็นออกเป็น4ประเด็นก็คือ1สุโขทัยเป็นอาณาจักรของชนชาติไทยที่มีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร2สุโขทัยเป็นอาณาจักรที่มีพระพุทธศาสนาเป็นพื้นฐานของการพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม3สุโขทัยเป็นอาณาจักรที่มีเอกลักษณ์ทางการปกครองที่มีระบบเป็นของตัวเอง4สุโขทัยเป็นราชอาณาจักรที่มีเอกลักษณ์ด้านความเชื่อและขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นมรดกสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันส่วนรายละเอียดต่างๆนั้นขอให้นักศึกษาอ่านเพิ่มเติมในเอกสารการสอนนะครับมาพูดถึงสมัยต่อไปครับสมัยล้านนาตรงกับพุทธศตวรรษที่19ถึง24แว่นแคว้นร่วมสมัยกับสมัยสุโขทัยที่มีหลักฐานมากพอที่จะทำให้เราทราบความเป็นมาได้ค่อนข้างสมบูรณ์กว่าแคว้นอื่นๆก็คือล้านนาครับซึ่งพระเจ้ามังรายทรงสถาปนาขึ้นเมื่อพ.ศ.1839โดยมีเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการเมืองการปกครองมีกษัตริย์ปกครองสืบต่อกันมา18องค์ครับเอกลักษณ์และคุณค่าทางประวัติศาสตร์ล้านนาที่มีคุณค่าต่อการท่องเที่ยวสรุปได้หลายประการนะครับซึ่งจะได้พูดถึงด้านการปกครองด้านศาสนาด้านวรรณกรรมด้านกฎหมายส่วนรายละเอียดนั้นขอให้นักศึกษาอ่านเพิ่มเติมในเอกสารการสอนนะครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับมรดกทรัพยากรการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์สมัยแว่นแคว้นซึ่งมีเอกลักษณ์และคุณค่าที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองในยุคดังกล่าวไปแล้วนะคะสำหรับทรัพยากรการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาและสมัยธนบุรีที่มีเอกลักษณ์และคุณค่าที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองในยุคนั้นมีอะไรบ้างมาฟังจากวิทยากรกันค่ะ
มาพูดถึงเรื่องต่อไปนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมัยอยุธยาและสมัยธนบุรีซึ่งตรงกับพุทธศตวรรษที่19ถึง24มรดกทรัพยากรการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาและธนบุรีมีลักษณะเด่นด้านการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชด้านศาสนาที่ผสมผสานแนวคิดของศาสนาฮินดูและพุทธศาสนาด้านกฎหมายและการพิจารณาคดีด้านการค้าและการต่างประเทศครับดังนั้นมรดกทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์และคุณค่าทางประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาและธนบุรีก็มีการกล่าวถึงเอกลักษณ์และคุณค่าทางด้านการปกครองเอกลักษณ์และคุณค่าทางด้านศาสนาเอกลักษณ์และคุณค่าทางกฎหมายและการพิจารณาคดีรวมถึงเอกลักษณ์และคุณค่าด้านการค้าและการต่างประเทศปัจจัยที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ทางประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาได้แก่ปัจจัยด้านการปกครองที่มีระบบการปกครองเป็นแบบสมบูรณาญาสิทธิราชซึ่งได้มีการกล่าวไปแล้วนะครับปัจจัยทางด้านศาสนาก็มีการผสมผสานระหว่างแนวความคิดทางศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูกับศาสนาพุทธปัจจัยทางด้านกฎหมายและการพิจารณาคดีความที่เห็นได้ชัดเจนตลอดจนปัจจัยด้านการค้าและการต่างประเทศสมัยอยุธยาที่มีการติดต่อค้าขายกับชาวต่างประเทศกรุงศรีอยุธยาจึงได้กลายเป็นศูนย์กลางความเจริญทางการเมืองการปกครองของไทยอยู่นานถึง417ปีครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะในสมัยรัตนโกสินทร์ก็มีมรดกทรัพยากรการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสืบทอดความเจริญรุ่งเรืองและการผสมผสานทางศิลปกรรมของบ้านเมืองที่มีลักษณะเด่นอยู่หลายประการส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นมาฟังจากวิทยากรกันนะคะ
ทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องต่อไปนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมัยรัตนโกสินทร์มรดกทางด้านประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ที่มีลักษณะเด่นเฉพาะแบ่งได้เป็น3สมัยก็คือ 1. รัตนโกสินทร์ตอนต้นอยู่ในช่วงรัชกาลที่1ถึง3เป็นสมัยที่เน้นด้านความปลอดภัยและเอกราชของบ้านเมืองตลอดจนการฟื้นฟูและทำนุบำรุงบ้านเมืองให้กลับเข้าสู่สภาพปกติและให้อาณาประชาราษฎร์อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขครับ 2. รัตนโกสินทร์สมัยใหม่อยู่ในช่วงรัชกาลที่4 จนถึงก่อนการใช้แผนพัฒนาประเทศไทยพ.ศ. 2504เป็นสมัยที่เปิดประเทศเพื่อติดต่อกับประเทศตะวันตกและนำความเจริญมาสู่ประเทศไทยทำให้ประเทศทันสมัยหรือเป็นสมัยใหม่และสามารถดำรงความเป็นเอกราชมาได้อย่างสมบูรณ์ครับ 3. รัตนโกสินทร์สมัยพัฒนาตั้งแต่พ.ศ. 2504จนถึงปัจจุบันเป็นสมัยที่รัฐบาลเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไปสู่ความเป็นประเทศอุตสาหกรรมแต่ยังไม่บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายเพราะเกิดปัญหาต่างๆตามมามากมายเช่นปัญหาความยากจนปัญหาการกระจายรายได้ไม่เป็นธรรมปัญหายาเสพติดเป็นต้นดังนั้นสรุปว่ามรดกทรัพยากรการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์มีลักษณะเด่นในด้านการเลือกที่ตั้งราชธานีที่เหมาะสมด้านการฟื้นฟูบ้านเมืองศิลปกรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีด้านศาสนาและศีลธรรมของประชาชนด้านการชำระกฎหมายและการฟื้นฟูวรรณคดีในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นด้านการปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยตั้งแต่รัชกาลที่4เป็นต้นมาจนถึงการนำแผนพัฒนาประเทศมาใช้ตั้งแต่พ.ศ. 2504จนถึงปัจจุบันนะครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะมรดกทรัพยากรการท่องเที่ยวทางโบราณสถานของไทยเรามีเอกลักษณ์และมีคุณค่าที่บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองและสืบทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมมาตั้งแต่สมัยแว่นแคว้นมาจนถึงปัจจุบันมรดกทรัพยากรการท่องเที่ยวทางโบราณสถานสมัยแว่นแคว้นต่างๆในดินแดนประเทศไทยมีลักษณะเด่นอะไรบ้างมาฟังจากวิทยากรกันนะคะ
มาเริ่มกันที่สมัยแว่นแคว้นต่างๆในดินแดนประเทศไทยกันก่อนนะครับโดยที่มรดกทรัพยากรการท่องเที่ยวทางโบราณสถานสมัยแว่นแคว้นต่างๆในดินแดนประเทศไทยมีลักษณะเด่นในด้านการวางรูปแบบของเมืองในสมัยทวาราวดีเป็นเมืองที่มีรูปร่างไม่เป็นรูปทรงเรขาคณิตมาเป็นรูปทรงเรขาคณิตในสมัยศรีวิชัยลพบุรีสุโขทัยและล้านนาตามลำดับครับโดยขอพูดถึงโบราณสถานก่อนสมัยทวาราวดีกันก่อนนะครับโดยโบราณสถานก่อนสมัยประวัติศาสตร์ที่มีการขุดค้นโดยนักโบราณคดีนักมนุษยวิทยาก่อนประวัติศาสตร์จะให้ประโยชน์ในการอธิบายสังคมและวัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเพราะหลักฐานทางโบราณคดีนั้นจะช่วยให้การศึกษาเรื่องราวก่อนประวัติศาสตร์แทนเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรเช่นการขุดค้นแหล่งโบราณคดีที่บ้านเก่าจังหวัดกาญจนบุรีแหล่งโบราณคดีที่บ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีแหล่งโบราณคดีเมืองปราจีนบุรีและแหล่งโบราณคดีเขาคาจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นต้นครับในรายละเอียดนะครับได้พูดถึงโบราณสถานสมัยทวาราวดีพุทธศตวรรษที่12ถึง16โดยได้กล่าวว่าโบราณสถานเป็นเมืองสมัยโบราณมีอายุราวพุทธศตวรรษที่12ถึง16สมัยทวาราวดีนี้วัฒนธรรมทางพุทธศาสนาในภาคกลางของประเทศไทยเกิดการขยายอย่างแพร่หลายไปยังภาคต่างๆครับลักษณะของผังเมืองมีรูปร่างไม่เป็นรูปทรงเรขาคณิตกล่าวคือบางเมืองเป็นแบบรูปไข่บางเมืองเป็นวงกลมบางเมืองเป็นรูปวงรีแต่เมืองส่วนใหญ่จะมีรูปทรงค่อนข้างยาวเป็นรูปไข่เพราะอาศัยธรรมชาติบริเวณแม่น้ำที่เป็นกุดหรือกงของแม่น้ำซึ่งลำน้ำจะโค้งเกือบเป็นวงกลมเป็นที่ตั้งเมืองรอบๆเมืองนะครับต่อไปก็คือโบราณสถานสมัยศรีวิชัยนะครับพุทธศตวรรษที่13ถึง19โบราณสถานสมัยศรีวิชัยมีความเจริญอยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทยพบมากในท้องที่อำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเคยเป็นเมืองโบราณที่เจริญรุ่งเรืองมากเท่ากับเมืองโบราณในเกาะชวาภาคกลางของอินโดนีเซียต่อไปก็คือโบราณสถานสมัยลพบุรีตรงกับพุทธศตวรรษที่17ถึง18ดินแดนประเทศไทยระหว่างพุทธศตวรรษที่17ถึง18นั้นเป็นช่วงที่อิทธิพลทางการเมืองการปกครองและศิลปะวัฒนธรรมเขมรได้แพร่เข้ามาในบริเวณที่เป็นประเทศไทยรูปแบบของการสร้างโบราณสถานสถาปัตยกรรมประติมากรรมและอื่นๆที่มีรูปแบบหรือลักษณะเช่นเดียวกับที่สร้างในอาณาจักรกัมพูชาหรือขอมซึ่งเป็นช่วงสมัยที่กำลังเรืออำนาจเดิมเรียกว่าศิลปะลพบุรีต่อไปก็คือสมัยสุโขทัยและแว่นแคว้นร่วมสมัยตรงกับพุทธศตวรรษที่17ถึง21โบราณสถานสมัยสุโขทัยเป็นศูนย์กลางการเมืองและการปกครองในดินแดนลุ่มแม่น้ำยมมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่18จนถึงต้นพุทธศตวรรษที่21หรือประมาณ200ปีเศษนะครับสุโขทัยจึงมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ชาติไทยต่อไปเรามาพูดถึงพระราชวังกันนะครับโบราณสถานที่เรียกว่าเนินปราสาทอยู่ภายในเมืองสุโขทัยเก่าห่างจากวัดมหาธาตุไปทางตะวันออกประมาณ100เมตรลักษณะเป็นพื้นที่เนินดินสูงกว่าทุกแห่งภายในกำแพงเมืองสุโขทัยมีขนาดกว้างยาวด้านละ200เมตรภายในบริเวณนี้ก็มีฐานโบราณสถานอยู่1แห่งเป็นฐานก่ออิฐรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเรียกว่าเนินปราสาทครับ ในเรื่องของพระราชวังนั้นมีสาระที่น่าสนใจอยู่หลายประเด็นนะครับก็ประกอบด้วยโบราณสถานประเภทเตาเผาและเครื่องเคลือบดินเผานอกจากนี้ยังพูดถึงโบราณสถานประเภทป้อมปราการโบราณสถานประเภทถนนอ่างเก็บน้ำและคันดินสรุปว่าโบราณสถานสมัยสุโขทัยเป็นเอกลักษณ์และคุณค่าต่อการท่องเที่ยวมีอยู่หลายประเภทเช่นศาสนสถานปราสาทราชมณีเตาเผาเครื่องเคลือบอ่างเก็บน้ำคันดินและป้อมปราการเป็นต้นครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะในสมัยอยุธยาและธนบุรีตลอดจนสมัยรัตนโกสินทร์ก็เป็นอีกยุคสมัยหนึ่งของประเทศไทยนะคะที่มีมรดกทรัพยากรการท่องเที่ยวทางโบราณสถานที่มีเอกลักษณ์และมีคุณค่าแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบัน
มรดกทรัพยากรการท่องเที่ยวทางโบราณสถานสมัยอยุธยาและสมัยธนบุรีมีลักษณะเด่นในฐานะที่เป็นมรดกโลกมีพระราชวังที่มีการวางแผนอย่างเป็นระเบียบและเป็นแม่แบบของการสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ตลอดจนความเจริญด้านจิตรกรรมและศิลปะวัตถุต่างๆรูปแบบของพระบรมมหาราชวังและวังต่างๆอนุสาวรีย์อาคารทางราชการและเอกชนป้อมกำแพงเมืองและสะพานรวมถึงท่าเรือหรือท่าน้ำเป็นต้นนะครับสรุปว่ากรุงศรีอยุธยานั้นมีการวางผังเมืองเป็นอย่างดีในการสร้างพระราชวังและสถานที่ต่างๆอันทรงคุณค่าประกอบกับอาคารโบราณสถานแต่ละห้องนั้นมีลักษณะการออกแบบสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นในภาคพื้นเอเชียจนคณะกรรมการมรดกโลกหรือองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกเพื่อสืบทอดให้เห็นอารยธรรมและศิลปกรรมที่สวยงามเป็นมรดกไทยมรดกโลกสืบไปครับต่อมาในสมัยกรุงธนบุรีนะครับพบว่ามีการก่อสร้างราชธานีให้มีความเหมาะสมอยู่หลายประการนะครับอย่างเช่นเมืองธนบุรีอยู่ใกล้ทะเลมีป้อมปราการทั้งสองฝากแม่น้ำเจ้าพระยาสามารถจะเป็นป้อมปราการป้องกันข้าศึกศัตรูได้2เมืองธนบุรีตั้งอยู่ใกล้ทะเลน้ำลึกศัตรูที่จะมาตีกรุงธนบุรีจะต้องมีกองทัพเรือเป็นกำลังสนับสนุนด้วยอีกทางหนึ่งถ้าใช้กองทัพบกเพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถทำอันตรายเมืองได้3เมืองธนบุรีมีความสะดวกแก่การหาทางหนีที่ไร่สะดวกแก่การสะสมอาวุธและลำเลียงพลในทางน้ำตลอดจนสามารถหนีไปอยู่ที่เมืองจันทบุรีได้ง่ายถ้าไม่สามารถป้องกันเมืองได้ในที่สุดและ4เมืองธนบุรีสามารถขยายข้ามฟากมาทางตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาได้ซึ่งได้ขยายมาทางฟากตะวันออกจริงในพ.ศ.2316มีการขุดคูเมืองและสร้างกำแพงเมืองจนแล้วเสร็จพระนครธนบุรีจึงมีแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านกลางเมืองเหมือนเมืองพิษณุโลกครับทีนี้เรามาพูดปิดท้ายที่สมัยรัตนโกสินทร์กันบ้างนะครับสมัยรัตนโกสินทร์นั้นโบราณสถานสมัยรัตนโกสินทร์มีทั้งที่สืบทอดมาจากสมัยอยุธยาตอนปลายและรับอิทธิพลมาจากภายนอกตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3ถึง4เป็นต้นมาซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนจากรูปแบบของสถาปัตยกรรมในรัชกาลต่างๆจึงสรุปเอกลักษณ์และคุณค่าของโบราณสถานสมัยรัตนโกสินทร์เมื่อแรกสร้างจนถึงปัจจุบันได้หลายประการนะครับประการหนึ่งก็คือรูปแบบหรือผังเมืองของกรุงเทพ2รูปแบบของพระบรมมหาราชวังและวังต่างๆ3ก็คือโบราณสถานประเภทอนุสาวรีย์4โบราณสถานประเภทอาคารของทางราชการและเอกชนทั้งหมดนี้ก็คือสาระที่น่าสนใจของหน่วยที่5ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์โบราณสถานและศาสนสถานครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังสาระสำคัญในเรื่องทรัพยากรการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์โบราณสถานและศาสนสถานไปแล้วนะคะขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชพลทรงสุนทรวงศ์ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรพัชราอินทนินันท์จัดทำบทรายการกำกับและควบคุมการผลิตรายการวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเทคนิคและดิฉันพัชราอินทนินันท์ดำเนินรายการสวัสดีค่ะ